Ήθελα να σας, πω μερικά από το βίο του Αγίου Μαξίμου του Γρεκού. Αυτός ο Άγιος είναι βατοπεδινός, άγνωστος σε πολλούς με τη μεγάλη του προσφορά. Η Ιερά Μεγίστη Μονή του Βατοπεδίου, κατά το ιστορικό της παρελθόν, έχει αποδειχθεί ότι διαδραμάτιζε διπλό ρόλο όσον αφορά την πνευματική της δραστηριότητα. Αφενός μεν δρούσε στην ησυχία και την απεραιμνία που είναι οι προϋποθέσεις για την κάθαρση από τα πάθη, το φωτισμό του νου και την θέωση, και αφετέρου τα θεοθέντα και αγιασμένα τέκνα της τα έστελνε στην Ιεραποστολή για να δώσω την καλή μαρτυρία της ορθόδοξης αγιορητικής παραδόσεως προς στήριξη του λαού του Θεού, κάτι που δεν είναι ξένο στο ρουν της διαχρονικής πορείας της Εκκλησίας. Και μπορούμε να πούμε ότι διακρινόταν πολύ στον τομέα αυτό, ώστε επιδόθηκε σε αυτή ο κλήρος της Ιεραποστολής όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στα άλλα ορθόδοξα έθνη. Ο Άγιος Μάξιμος ο Βατοπεδινός, γνωστός σαν ο Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός, υπήρξε ένας από τους πλεολογίους μοναχούς, διεκρίθη σαν θεολόγος, φιλόσοφος, συγγραφέας και ποιητής κατά το πρώτο μισό του 16ου αιώνα και έγινε γνωστός σαν φωτιστής και αναμορφωτής του ρωσικού έθνους. Γεννήθηκε στην Ήπειρο και συγκεκριμένα στην πόλη της Άρτας το 1470. Καταγόταν από πλούσια επιφανή ευσεβή οικογένεια και ονομαζόταν κατά κόσμον Μιχαήλ Τριβόλης. Έλαβε τη βασική παιδεία από τους γονείς του στα σχολεία της Άρτας και της Κέρκυρας. Σε ηλικία 20 χρόνων μετάβηκε στην Ιταλία, όπου παρακολούθησε ανώτερες σπουδές για μια δεκαπενταετία στα πανεπιστήμια της Ιταλίας, της Βενετίας, της Πάδοδας, της Φεράρας, Φλωρεντίας και στα Μεδιόλανα. Ένας από τους πλέον έγκριτους βιογράφους του Αγίου Μαξίμου, ο πρίγκιπας ο Πέπτος, ο Γκολουμπίσκι, ισχυρίστηκε ότι εάν παρέμεινε τελικά στην Ιταλία θα γινόταν ένας από τους διαπρεπεστέρους καθηγητές πανεπιστημίων της εποχής εκείνης. Όμως ο Άγιος Μάξιμος επιδόθηκε σε έντονη αναζήτηση του αυθεντικού τρόπου της χριστιανικής ζωής, αφού διαπίστωσε τη γυμνότητα του ανθρώπου χωρίς τη χάρη του Θεού, ζώντας στην Ιταλία, όπου τότε άκμαζε ο αναγεννησιακός ουμανισμός, ενώ ταυτόχρονα ο εθικισμός είχε στρέψει τον κόσμο στα παράλογα πάθη της υποκρισίας, της πλεονεξίας, της απανθρωπιάς και της ακολασίας. Ακούοντας δε για τη μοναστική πολιτεία του Αγίου Όρους και ποθώντας να επιτύχει τον ύψιστο ανθρώπινο προορισμό τη θέωση, αφού διαπίστωσε τη ματιότητα κάθε επίγειας δόξας και σοφίας, αποφάσισε να αφοσιωθεί στον Κύριο σαν μοναχός, στον περηφανή αυτολίγνο της Ανατολικής Ορθοδόξου Παραδόσεως, και κατάληξε στην Ιερά Μεγίστη Μονή του Βατοπεδίου. Στη Μονή Βατοπεδίου έζησε ασκητικό βίο περίπου 10 χρόνια. Ασκήθηκε στις βασικές αρχές και αρετές της υπακοής και της εγκρατείας, αποφεύγοντας με αυτές ουσιαστικά όλα τα ανθρώπινα πάθη, διότι έκοψε κάθε δικό του θέλημα, δική του επιθυμία, την πλειονεξία και την υπερηφάνεια. Ενώ ακόρεστος πόθος του για την απόκτηση των αρετών και η αξιοζήλευτη επιμέλειά του στην άσκηση αυτών τον έκανε κάτοχο των υψηλών αρετών της ταπεινώσεως, της ακτιμοσύνης και της αγάπης. Με αυτές πάλι τις αρετές έγινε διαρκής αυτοθυσία προς τους συνασκητές και συνανθρώπους του. Ταυτόχρονα όμως με την άσκηση της αδιάλειπτης προσευχής ένωσε την ψυχή του με τον Θεό και κατέστη κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Αλλά και η πλούσια βιβλιοθήκη της Μονής τροφοδοτούσε πνευματικά τον Άγιο. Η μελέτη των βιβλίων αποτελούσε μόνιμη εντρυφησή του. Από τα σπάνια χειρόγραφα της βιβλιοθήκης τριβούσε τη σοφία των προγενεστέρων οσίων της Ορθοδόξου πίστεως, ενώ ταυτόχρονα το παράδειγμα των άλλων Αγίων Πατέρων της Μονής του γινόταν φωτεινό σηματοδότης και οδηγός της αγγελικής μοναχικής ζωής. Σύντομα διέκριναν οι πατέρες της Μονής την καλλιεργημένη και πλούσια σε αρετές και χαρίσματα ψυχή του. Γι' αυτό του ανέθεταν αναγκαίες εργασίες εκτός Μονής, τις οποίες ο Όσιος Πατέρας χρησιμοποιούσε σαν ευκαιρίες για να στηρίξει τον πονεμένο Ορθόδοξο λαό μας που βαλόταν από την αγραμματοσύνη τα δεσμά της τουρκοκρατίας της αιρέσης της Δύσεως. Γι' αυτό όταν το 1515 ο Τσάρος Βασίλειος Ιβάνοβιτς ζήτησε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο καθώς και από τον πρώτο του Αγίου Όρους έμπειρο λόγιο και ενάρετο μοναχό για να μεταφράσει εκκλησιαστικά κείμενα στη ρωσική γλώσσα και συνάμα να διορθώσει εσφαλμένες μεταφράσεις και αντιγραφές της Αγίας Γραφής και πατερικών κειμένων. Όλοι συμπεριλαμβανομένοι της βατοπεδινής γεροντίας επέλεξαν τον επιφανή μοναχό Μάξιμο. Αναχώρησε από το Άγιο Δώρος το 1516. Σαν εκπρόσωποι του ρωσικού λαού υποδέχθηκα τον Αγιορείτη μοναχό και τη συνοδεία του ο Μητροπολίτης Μόσχας Βαρλάμ και ο Τσάρος Βασίλειος Ιβάνοβιτς. Δυστυχώς την εποχή εκείνη το ρωσικό έθνος μαστιζόταν από κενές ιδεολογίες που είχαν υπησέλθει και στα ορθόδοξα εκκλησιαστικά βιβλία, ίσως όχι τυχαία. Ο Μάξιμος ανέπτυξε συγγραφικό, μεταφραστικό και διορθωτικό και ερμηνευτικό έργο. Παράλληλα η ορθοπραξία του ήλκησε σύντομα τον Τσάρο και τον Μητροπολίτη, καθώς επίσης και τον λαό και αρκετούς επιφανείς και διακεκριμένους άνδρες που διεπίστωσαν στο πρόσωπό του το σοφό μοναχό που είχε τη δυνατότητα να επιλύσει δυνάμει Θεού με τις συνετές του διδαχές και συμβουλές τα πολυσχηδή προβλήματα που ανήκαν στους ανθρώπους όλων των κοινωνικών τάξεων και δραστηριοτήτων. Έτσι άρχισε το συμβουλευτικό του έργο κυρίως προς το Ρώσο ηγεμόνα και τον Μητροπολίτη που διοικούσαν τα της πολιτείας και της εκκλησίας. Κατά τον ιστορικό ερευνητή του βίου και του έργου του Αγίου Μαξίμου Κωνσταντίνο Τσιλιγιάννη, τα έργα του Αγίου Μαξίμου διαιρούνται σε ρωσόγλωσσα πεζά κείμενα και σε ελληνόφωνα ποιητικά έργα. Τα μεν πεζά του έργα είναι άνω των 300. Είναι πρώτο μεταφράσεις, γραμματολογικές και λεξικογραφικές εργασίες, δογματικά έργα, έργα κατά της αστρολογίας, του αποκρυφισμού και των προλήψεων, ηθικοπλαστικά έργα, δημοσιολογικά έργα, αυτοβιογραφικά έργα, ερμηνευτικά άρθρα και αφηγήσεις για θρησκευτικά, εκκλησιαστικά και καθημερινά θέματα και τέλος εκκλησιαστικο-ιστορικά έργα και διάφορα άλλα. Τα δε ποιητικά του έργα αποτελούν ο παρακλητικός κανόνας στον Τίμιο Πρόδρομο και Βαπτιστή Ιωάννη, τα 6 επιγράμματα στον Οικουμενικό Πατριάρχη Νίφωνα τον Δεύτερο στη Λάρνακά του, στο Ρήτορα Μανουήλ, στον ηγεμόνα της Βλαχίας Νιανγκόε, στον Οικουμενικό Πατριάρχη Ιωακήμ τον Πρώτον και στον Άγιο Δημήτριο. Έγραψε επίσης και 2 μεγάλα ηρωελεγιακά έπι κατά της αρχαιοελληνικής πλάνης και περιμετανίας. Επίσης επισημάνθηκεν από τον ανωτέο ερευνητή ότι ο Άγιος Μάξιμος ήταν ιδρυτής άτυπης ακαδημίας για επιμόρφωση ευγενών προσωπικότητων και μοναχών. Συνέγραψε ερμηνευτικό λεξικό και γραμματική της ρωσικής γλώσσας που μέχρι την εποχή του Αγίου Μαξίμου δεν υπήρχαν. Πρέπει δε να σημειώσουμε ότι ο Άγιος Μάξιμος ο Βατοπεδινός υπήρξε ο πρώτος μύστης των Ρώσων στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία και φιλολογία λόγω της σχετικής εμβριθούς και πολυετούς σπουδής του στη Δύση. Επίσης, ήταν ο πρώτος εισηγητής της τυπογραφίας στη Ρωσία εν εκατοστενών του σχέσεων με τον περίφημο Ιταλό τυπογράφο και λόγιο Άλντο Μανούτσι. Γενικά, ο φωτιστής και εις Απόστολος Μάξιμος ενεργούσε πολύτροπα και σοφά και φρόντιζε να μορφώνει πλήθος ανθρώπων που συνέγησαν το κολοσσίον έργο της Ορθοδόξου Διαφωτίσεως της Ρωσίας για τη σωτηρία του λαού και προσδόξαν και χαράν της Εκκλησίας του Χριστού. Οι εν λόγω πολιτιστικές δραστηριότητες του Αγίου Μαξίμου εξάρουν την πολυπίκυλη ευεργετική δράση του Αγίου που αναδείχθηκε όχι μόνον Ιεραπόστολος αλλά και πολιτιστής του ρωσικού λαού που την εποχή εκείνη βρισκόταν σε κατάσταση αγραμματοσύνης και αμάθειας. Η ιεραποστολική δράση του Αγίου Μαξίμου διάρκεσε για μια οκταετία. Το ομολογιακό του έργο όμως του επεφύλασε βαρύ σταυρό ή μάλλον ο εχθρός της αληθείας διάβολος επιχείρησε να καταστρέψει το έργο του Μαξίμου, αλλά τελικά στόχησε, διότι ο κόκκος του σίτου έπεσε εις την γη και απέθανε και έδωκε καρπών εκατονταπλασίωνα κατά το Κυριακό λόγιο. Ευκρινέστερα αναφέρουμε ότι λόγω των σταλιών εκ μέρους πολιτικών και ορισμένων εκκλησιαστικών φορέων που οφείλονταν εμπολή σε άγρια, ο Αθωνίδης πατέρας αναγκάστηκε να διαμαρτυρηθεί και να ελέγξει κάποιους με βάση τις ευαγγελικές αξίες και σύμφωνα με την εκκλησιαστική ιδιότητα που του χορηγήθηκε από τη Ρωσική Εκκλησία και τη Βασιλεία της χώρας. Δυστυχώς όμως, αντί η κατάσταση των πραγμάτων να βελτιωθεί, ο Μάξιμος είχε πλέον να αντιμετωπίσει την έχθρα των ανθρώπων αυτών. Σε αυτού συμπεριλαμβανόταν και ο ίδιος ο υπ' αυτού ελεχθεί τσάρος και ο νέος Μητροπολίτης της Ρωσίας Δανίλ, που αγνοούσαν το ειλικρινές ενδιαφέρον του Αγίου για τη σωτηρία τους και την ευθυδρομία της Ρωσικής Εκκλησίας. Απ' εδώ αρχίζει μια βαριά σταυρική πορεία του Αγίου εν μέσω φυλακών και μέχρι θανάτου δοκιμασιών. Αυτές ακριβώς οι δοκιμασίες τελειοποίησαν πνευματικά τον Μάξιμο, ώστε να θεωρείται σήμερα ένας από τα πρώτα επιφανητέκνα της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου και γενικότερα της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, ο εις Απόστολος, ο ομολογητής, ο μάρτυρας και όσιος. Είναι αυτός που με διακλήση συγκέντρωσε όλα μαζί τα χαρίσματα και σε αυτόν αρμόζουν όλες οι εν λόγω προσωνυμίες σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην θεωρείται κάτι από αυτά υπερβολή. Ο Άγιος Μάξιμος εντάσσεται στους ομολογητές, έλεξεν τους εκκλησιαστικούς φορείς για ανάρμοστη σε κληρικούς και μοναχούς ζωή, καθώς και για ανάρμοστη συμπεριφορά προς το λαό. Παράλληλα και τους πολιτικούς κύκλους για παρόμοια θέματα, κατά μίμηση του προφήτου Προδρόμου που φωνεύτηκε στην φυλακή γιατί έλεξε για μοιχεία τον βασιλιά. Έτσι και ο Άγιος Μάξιμος έγινε ομολογητής, υπερασπίζοντας την ακρίβεια του ήθους, ελέγχοντας αυτούς που δεν ζουν ηθικά, ανεξάρτητα από την αξία που κατήχαν. Δεν υψηλοφρόνησαν από τις προσφερόμενες αυτόν από τον τσάρο βασιλικές τιμές, ούτε γιατί ήταν ο πρώτος βασιλικός σίγουρος και συνέτρωγε με τον τσάρο στην ίδια τράπεζα 8 ολόκληρα χρόνια, σαν να ήταν πρίγκιπας. Όλα αυτά δεν τον έκαναν να αγνοήσει ότι ήταν μοναχός και μάλιστα αγιορείτης, που κλείθηκε με θεία νεύση να ανορθώσει τα ήθη του ρωσικού λαού, ούτε υπολόγισε ότι θα έκανε την έμβδια του τσάρου και των εκκλησιαστικών φορέων και παράλληλα τις προς αυτών τιμές τους εξαιτίας των εναντίον του ελέγχων. Καταδικάστηκε ως δίθεν αιρετικός σε ισόβια φυλάκιση σιδηροδέσμιος, σε στέρηση της μεταλήψεως των θείων μυστηρίων, σε απομόνωση και απαγόρευση της επικοινωνίας με τους υπολείπους πιστούς. Και όλα αυτά, όπως είπαμε πιο πάνω, γιατί έλεγχε τους κατηγόρους του για μη ηθική αναστροφή σύμφωνα με τα χριστιανικά ήθη. Παράλληλα απαγορεύτηκε σε αυτόν η αλληλογραφία και η ανάγνωση βιβλίων. Το τελευταίο ήταν για το λόγιο και φιλόσοφο μοναχό ένα επιπλέον μαρτύριο, διότι η πνευματική τροφή και η τρυφή του ήταν η μελέτη και η συγγραφή βιβλίων. Στην φυλακή ο προτέτειος των δεινών του Μαξίμου, Μητροπολίτης Δανιήλ, τοποθέτησε δύο δεσμοφύλακες σκληρούς και απάνθρωπους που τον βασάνιζα για 6 συνεχή χρόνια χωρίς ηχτυρμό. Όπως ο ίδιος ο Μάξιμος βεβαίωνε, γράφοντας αργότερα προς τον Μόσχας Μακάριο, «Ετηρούμην εγκάθρυκτος εν δεσμής και θανατούμην δια του ψύχους του καπνού και της πύλης». Ο βιογράφος του Κούρσκι αναφέρει ότι πολλά υπέστην εκ των επαχθών δεσμών και της πολυχρονίου εφρικτοτάδες φυλακές εγκαθίξεως, ταλαιπωρηθήσει στο έπακρον και ανοιχτηρμόνος βασανιστής σωματικός και ψυχικός υπό αφορήτων δοκιμασιών εξαετούς εν δεσμής σιδηρής ηχτής. Έρεκα των βασάνων αυτών, πολλές φορές ο Μάξιμος έπεφτε σε πλήρη απώλεια των αισθήσεων μέχρι νεκρόσεως, θέλοντας κάποτε να παρηγορήσει τη θλίψη του από τους βασανισμούς. Έγραψε κανόνας στο Άγιο Πνεύμα πάνω στον τοίχο της φυλακής, χρησιμοποιώντας κάρβουνο, επειδή δεν του επέτρεπαν να έχει χαρτί και να γράφει. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, ποτέ δεν γόγγισε ή κατέκρινε κάποιον. Χαρακτηριστική είναι η ρίση του Μαξίμου στα τέλη της επιγείου ζωής του σε μια επιστολή που εύχεται για τον κύριο αίτιο των μυρίων βασάνων του Μητροπολίτη Δανίλη. Μίστησά του αυτό ο Θεός την αμαρτία αντάφτη. Κατά την πρώτη φυλάκισή του στη Μονή Βολοκολάς και στη συνέχεια κατά τη δεύτερη μετακίνησή του στη Μονή ο Τρότς, ήταν φυλακισμένος σε υγρή και σκοτεινή υπόγεια φυλακή, στερούμενος φωτός και θέρμασης, στερούμενος κάθε ανθρώπινη παρηγοριά που δικαιούται και ο τελευταίος κακούργος. Αλήθεια, ποιος είναι ικανός να διηγηθεί το μαρτύριό του και ιδιαίτερα τη στέρηση της Θείας Ευχαριστίας? Μόνον όποιος γνώρισε την αγάπη του γλυκητά του Ιησού μπορεί να περιγράψει το μαρτύριο αυτό. Παρόλες τις διαμαρτυρίες του Αγίου για το βαρύτατο και άδικο επιτίμιο αυτό και παρόλες τις παρακλήσεις του να επιτραβεί σε αυτόν τουλάχιστον η μετάληψη των θείων μυστηρίων λέγοντος με βαθύ πόνο, ζητώ να με αξιώσετε της μεταλήψεως των παραχράντων και ζωοποιών του Χριστού μυστηρίων, των οποίων απεκλείστην ήδη επί 17 έτη. Δότε μη σας οικετεύω τάχτη τη χάρη, σώσατε απολυμένη ψυχή, ζητώ ίχτον και φιλανθρωπία, έλεον ζητώ, έλεον δείξατε μη, είναι και εμείς της αυτής τύχη δε χάριτος. Δυστυχώς όμως, οι κληρικοί της αδικίας δεν τον εισάκουσαν, τον κρατούσαν χωρίς να του επιτρέπουν τη Θεία Κοινωνία για 18 ολόκληρα χρόνια. Επιπλέον, καθώς είπαμε πιο πάνω, επέτεινε το μαρτύριό του η φοβερή οδύνη από την παρατεταμένη αλυσόδεσή του που διήρκησε 6 χρόνια στη φυλακή του Βολοκολάνσου και ύστερα κατά τα πρώτα 8 έτη της φυλακισής του στη φυλακή της Μονής ο Τρότς. Συνολικά διετέλεσε σε σιδηρά δεσμά 14 χρόνια από το 1525 έως το 1539. Το σύνολο δε του χρόνου της φυλακίσεώς του ήταν 26 χρόνια. Ο Άγιος Μάξιμος υπέφερε όλα τα δεινά με υπομονή και ανεξικακία. Ουδέποτε μέχθηκε τους αιτίους που τον υπέβαλαν σε τόσα μεγάλα δεινά. Ούτε εξήρθεν καθόλου από τα όρια της ευγένειας και της πραότητας. Αυτό οφείλεται στην ταπείνωσή του. Μιμούμενος στους λοιπούς Αγίους Πατέρες, διαμαρτυρόταμεν για την κατηγορία εναντίον του ότι είναι αιρετικός και βλάσφημος, δεχόταν όμως τις δοκιμασίες σαν να παραχωρήθηκαν σε αυτόν από τον Θεό για τις αμαρτίες του. Έτσι έγραφε στο Μητροπολίτη Δαδίν. Συλλέγω όμως περί τούτου ότι με κατέκρινας επί αιρέση και με απέκλεισα στις μεταλήψεως των θείων μυστηρίων. Ως προς δε τα λοιπά μου πολλά και αμέτρητα αμαρτήματα, ουδέ το στόμα μου δύναμε να ανοίξω. Δεν πρέπει όμως να απελπιστώ, αλλά ελπίζω εις το άμετρο του Θεού έλεος. Και αλλού, ο δίκαιος κριτής θέλων πάντας ανθρώπους σώσε, ο παραχωρήσας μη θλίψεις τι αυτάς, δια τας πολλάς και μεγάλας μου αμαρτίας, και ουχή διαίρεση η βλασφημία αντινά. Επίσης η υπομονή του Αγίου οφείλεται στην Θεία ενίσχυση, και τούτο γιατί επαληθεύθηκε το ψαλμικό «Κατά το πλήθος των οδυνών με την καρδία μου, επαρακλήσεις σου έφρανα την ψυχή». Οι παρακλήσεις του Αγίου Πνεύματος ήσαν τέτοιες, ώστε όχι μόνο να ισοζυγίζουν τις θλίψεις, τους πόνους από τους βασανισμούς και τα δάκρυα του οσίου, αλλά και να υπερχιλίζουν στην καρδιά του τον θείον έρωτα που του έγινε άρτος ημέρας και νυχτός. Έτυχε όμως όσοι ως πατήρ και οπτασίας θείου αγγέλου που κατέβηκε στην φυλακή και πρόσφερε σε αυτόν το σώμα και αίμα του Κυρίου Ιησού και είναι κατούτου του θαύματος και της υπερνούν θείας οράσεως και αντιλήψεως μέσα σε θεία έξαρση σύνθεσε και έγραψε με κάρβουνο στον τοίχο της φυλακής την ανωτέρω αναφερθεί σαν οδύν προς το Άγιο Πνεύμα που αρχίζει. Ο Τωμάνα ποτέ είναι ρήμο διαθρέψα στον Ισραήλ και στη συνέχεια συνείς ασωμάτης σου λειτουργεί σάδος ή καγό που υπονοούν την θεία λοπτασία του Αγγέλου που του μετέδωσε το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Όμως τις επιπλέον θείες του αντιλήψεις ποιος μπορεί να γνωρίζει και ποιος είναι σε θέση να διηγηθεί. Ο Θεός τον οδηγούσε μέσα από αυτήν την σκληρή οδό για την τελειότητα. Αυτό φαίνεται και στην προτροπή μάλιστα του Θείου Αγγέλου που του εμφανίστηκε και του είπε «Μάξιμε να κάνεις υπομονή στα εντάφθα δεινά δια να εκφύγεις τα δεινά της αιωνίου κολάσεως». Έτσι ο Άγιος Μάξιμος από θεία πληροφορία απόκτησε πλήρη επίγνωση ότι εκπληρώνει το θείο θέλημα σαν να ήταν εγκαταλελειμμένος και θεωρούμενος βδέλυγμα από όλους, ξένος σε ξένη χώρα, βρισκόμενος σε άκρα ταπείνωση πνεύματος, έβαλε στην καρδιά του ότι αυτός είναι ο τελευταίος άνθρωπος πάνω στη γη, ταπεινούμενος με θεία επίγνωση, ότι ο Κύριος επέτρεψε τα δεινά, διότι μέσα από τον δρόμο της άκρας ταπεινώσεως ήθελε να τον οδηγήσει στην πνευματική τελειότητα. Έγκλειστος και ησυχαστής, προσευχόμενος έμπονα με αραλήτους στεναγμούς της καρδίας και αδιαλήπτους, με την οερά από τα βάθη της καρδιάς επίκληση του ονόματος του γλυκητάτου Ιησού. Έτσι με το μαρτύριο του και με την άρση του Σταυρού του Κυρίου με επίγνωση, ο Άγιος έγινε τέλειος εν Χριστώ απαθέστατος, ψαλτήριον δερπνών γεύηχος κιθάρα του Παναγίου Πνεύματος και κατοικητήριον της Αγίας Τριάδος. Ο Άγιος Μάξιμος ήταν ανάμεσα στους λίγους οσίους που διεξήγαγαν τον πνευματικό τους αγώνα χωρίς οδηγό και συμπαραστάτη, χωρίς πνευματικό πατέρα, χωρίς γέροντα για παρηγορία και ενίσχυση στην άρση του Σταυρού, αλλά ακόμη χωρίς συμπαράσταση από αδελφούς ομοειδιάτες κατά το αδελφός υπαδελφού βοηθούμενος ως πόλης χειρά και τετυχισμένη. Έξωθεν μάχε, ετηρεί τον εγκάθριχτος εν δεσμής και θανατούτο δια του ψύχους του καπνού και της πείνης, αλλά και έσωθεν φόβη, μήπως και γονγκίσει κατά του Θεού για το πλήθος των δοκιμασιών, μήπως παραβιάσει τις εντολές του Θεού οργιζόμενος εναντίον αυτών που τον αδικούσαν. Η βρύση αυτού συνησυκακίσει εναντίον τους, αλλά και όλος ο υπόλοιπος συρφετός των παθών μενόταν εναντίον του. Γιγαντιαία η μάχη, όχι μόνο να προσπέλασες αλλά και απερινόητες για μας οι συνθήκες του αγώνα του Αγίου, αλλά νίκησε με τη συμμαχία του αγαπήσαντος αυτόν Κυρίου και δόντωσε αυτόν εις θάνατον υπερπάντων. Ο Άγιος Μάξιμος έσωσε ολόκληρη τη Ρωσική Εκκλησία από τις προλήψεις, δυσιδαιμονίες και αιρετικές πεπιθήσεις που επικρατούσαν εκείνη την εποχή στη Ρωσία. Κατά την διαμονή του στη Μονιωτρός από το 1531 έως το 1551 δόθηκε σε αυτόν από τον Μητροπολίτη Τβέρ Ακάκιο με θεία νεύση σχετική ελευθερία προς επικοινωνία ενώ βρισκόταν στην φυλακή, προκειμένου ο φωστήρας να μην μείνει κάτω από το μόδιο. Έτσι εξακολούθησε ένα όκνα, μάλιστα για μακρό χρόνο περιβεβλημένος αλυσίδες, σε υπόγεια σκοτεινή και υγρή φυλακή, να συγγράφει μεταφράζοντας τη ρωσική ιερά κείμενα, να συγγράφει αντιαιρετικά έργα και άλλα πολλά, χάρη προστασίας και διαφωτισμού του ρωσικού λαού. Επιπλέον διάρκησε πάλι με πατρική στοργή την κηρυκτική του δράση, παρηγορώντας τους χριστιανούς που έτρεχαν στη φυλακή για να ακούσουν τις συμβουλές του και ζητώντας τις προσευχές του. Λίγα χρόνια μετά την φυλάκιση του Μητροπολίτη Δανιήλ, ο Μητροπολίτης Πάσης Ρωσίας Μακάριος του έλυσε από τον άδικον κανόνα της ακοινωνισίας που διήρκησε για 18 χρόνια. Κατά διαστήματα παρακολούσε θερμά να φεθεί ελεύθερος για να επιστρέψει στην πολυπόθητη του μονή στον Άθωνα, δίχως όμως ανταπόκριση. Όταν ο Ιβάνο Τρομερός ανέβηκε στο βασιλικό θρόνο, ο Έλληνας μοναχός επανέλαβε εκ νέου την έκκλησή του, δίχως πάλι θετικό αποτέλεσμα. Αιτήσεις για την απελευθέρωση του Αγίου Μαξίμου υπέβαλαν προς το Τσάρο ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Διονύσιος το 1545, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Γερμανός, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας, καθώς και η Μονή Βατοπεδίου. Σε μία από τις δικές του επιστολές ο Μάξιμος αναφέρει «Ευδοκίσατε δι' όνομα του Κυρίου, να δείξετε ίχτον προς εμέ των φτωχών, δότε μη να είδω το Άγιον Όρος, το πάσης οικουμένης ευκτήριον, απόδοτε με εις τους ευχέτας ημονοσίους πατέρας και αδελφούς μου, κάμφτητε χριστιανοπρεπώς εις τας υπέρ μου παρακλήσεις των και τα δάκρυα, μη θελήσετε να φανείτε παρήκο εις τον ευχέτην ημών οικουμενικών πατριάρχην, οικετεύοντα ημάς περί εμού». Δυστυχώς η Ρώση δεν τον άφηνα, γιατί φοβόνταν ότι θα πάει έξω από τη Ρωσία και όλα αυτά τα οποία γίνονται εκεί στην Εκκλησία θα τα ανεκύρωνε και θα τα δημοσίευε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και σε άλλες εκκλησίες. Και αλλού έλεγε ο Άγιος παρακαλώντας, «Κρίνατε παρακαλώ αν είμαι άξιος μίσους, διά ως ορθός διόρθωσα και αν δικαίως εσυκοφαντήθηνος αιρετικός υπότινων και αφορήσιν της κοινωνίας των πιστών και των θείων δώρων επί τόσα έτη. Αν λοιπόν ορθά και αξιόπιστα λέγω, επιδείξατε με το πτωχό αγαθότητα και έλεον, ως ευσεβείς και αμερόληπτοι κριτέ και απαλλάξατε με των αδίκων συκοφαντιών και των δεινών τούτων τα οποία επί πολλά ήδη αντιπάσχω. Χαρίσατε με οικετεύω την ευσεβιά σας την εις το Άγιον Όρος επιστροφήν όπου εκ νεότητός μου πολλά και διάφορα πνευματικός και σωματικός εμόχθησα επελπή της σωτηρίας είναι εκεί και τα οστά μου εν ειρήνη αποθέσω». Διότι η συμφωνία που έκαναν ο Τσάρος τότε Βασίλειος Ιβάνοβιτς με τη Μονή Βατοπεδίου ήταν να πάει τουλάχιστον μόνο για 10 χρόνια και να επιστρέψει. Και άλλοτε παρακαλεί ο Άγιος, να πληρώσατε δι' όνομα του Χριστού την δική αντάφτη παράκληση και μη με παρήγγειτε των πτωχών, διούντα να διαλύτω θλίψη και πικρότατα διανύοντα τη βραχή αντάχτη ζωή. Και αλλού, απόδοσμη ευσεβέστατε τσάρε τη τιμία μόνη της υπεραγίας Θεοτόκου του Βατοπεδίου, φέδρινο πνευματικό σου σε ναυτή διαβιούντας ως ίσους μοναχούς, δούλους σου και διαβίλους ευχέτας, μη θελήσεις επί μάλλον να καταθλίψεις αυτούς που βερμένουν. Εκεί ευσεβέστατε αυτοκράτορ, μεγάλη νυν υπάρχει ανάγκη πολλών χρησίμων προς κατάρτιση και διοργάνωση της πολυανθρώπου μονής, όθεν και απαραίτητος τη χάνη της εκεί η εμίαν αξιώτης. Χάρισε μια αυτής επί πολλά έτη ποθούσε με, πρόσδεξε τα συγκινητικά σε αυτόν υπερημού ηκεσίας προς το σών Θεοφρούρη των κράτους, πλήρωσον αυτόν τη δική αντάφτη παράκληση, είναι και αυτόν υπερσού προς τον ύψιστον εκτενής ηκεσίας ακουστώσει. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε κάθε επιστολή του Άγιος παρακαλούσε για τις το Άγιον Όρος επιστροφήν του, επαναλαμβάνοντας τη φράση «Είναι εκεί και τα οστά μου εν ειρήνη αποθέσω». Και σε άλλη επιστολή προς τον Τσάρον Ιβάν τον Τρομερό γράφει «Τολμώ να πέσω εις τους αυτοκρατορικούς σου πόδας για να κατοικετεύσω το ευσεβές σου κράτος, όπως θεραπεύσει την πολυχρόνιον την ψυχής μου ασθένεια, ότι εστερήθην της γαλινέας και σωτηριώδους ένα γιώρι διαμονής, ένθα επί δεκαετία νεπώνησα σωματικός και ψυχικός, επί τη ελπίδη να αφήσω εκεί τα άθλια μου οστά». Αλλά όμως το μαρτύριο συνεχίζεται. Η επιστροφή του κρίθηκε επικίνδυνη από το Τσάρο και την τότε Εκκλησία, γιατί γνώριζαν όλα τα αρνητικά της πολιτικής και εκκλησιαστικής ζωής της Ρωσίας και φοβόντουσαν ότι θα τους εξέθετε στην κοινή γνώμη, επιπλέον ότι θα φανέρωνε και την προς τον αυτόν τον ίδιο ήδη εφαρμοστή σαν κακία του. Το 1551 ο νέος Τσάρος, εξετάζοντας την όλη υπόθεση με τους αξιωματούχους του που επέμεναν την δικαίωση του Αγίου, διέταξε να μεταφερθεί στην περίφημη λάβρα του Αγίου Σεργίου, διακόπτοντας την ποινή της φυλάκησής του που διήρκησε 26 συναπτά έτη, χωρίς όμως πάλι να του επιτρέπουν να επιστρέψει στην πατρίδα του και στη μονή της μετανοίας του στο Βατοπέδι για τους παραπάνω λόγους. Ο Άγιος Μάξιμος, γέροντας την ηλικία και καταβεβλημένος από τις πολλαπλές κακουχίες της Σοβίου φυλακησής του, κατά την 21η Ιανουαρίου του 1556, ακριβώς την εορτή του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού και η μέρα που στη μονή του γιορτάζεται η εορτή της Παναγίας της Παραμυθίας, παρέδωσε το πνεύμα του στα χέρια του Κυρίου για να τον παραμυθήσει από τους κόπους και τους πόνους του. Ήταν 86 περίπου χρόνων όταν κοιμήθηκε το 1556 και είχε υπηρετήσει μέχρι την τελευταία σηκμάδα στη Ρωσική Εκκλησία και τον ευσεβή λαό της για συνολική περίοδο 30 χρόνων. Τα 26 χρόνια ήταν στην φυλακή. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως προέβηκε στον κανονισμό Αγίου του Μαξίμου του Γρεκού το 1988. Στη συνέχεια τον ίδιο χρόνο και στην εορτή της Χιλιετηρίδας της Ορθοδοξίας στη Μόσχα κανονίστηκε σαν Άγιος και από την Ρωσική Εκκλησία. Ο Άγιος Μάξιμος ο Βατοπεδινός, ο οποίος επιτελεί πολλά θαύματα στη Ρωσία, αναδείχθηκε πατέρας της Ορθοδόξου των Ορθοδόξων και όλης της Ρωσικής Γης. Στην ίδια αυτή μονή του Βατοπεδίου τον 12ο αιώνα, μόνασε ο Άγιος Σάββας, ο πρίγκιπας ιός του πρώτου αυτοκράτορα της Σερβίας Στεφάνου Νεμάνια. Μετά την προτροπή του Άγιου Σάββα γίνεται μοναχός και αυτοκράτορας πατέρας του με το όνομα Σιμεών, ο οποίος αφήνοντας τα πάντα ήρθε στο Βατοπέδι, όπου συναντήθηκε με τον Υιό του και μείνε μαζί του συνασκούμενος. Στη συνέχεια μετά την κοίμηση του Οσίου Γέροντα αυτοκράτορα Σιμεών, το οποίο το λείψανο μυρόβλησε, ο πρίγκιπας Υιός του έγινε ο πρώτος αρχιεπίσκοπος Σερβίας. Το Βατοπέδι, εκτός από το ότι γαλούχησε πνευματικά τους Σέρβους αυτούς Αγίους, έδωσε και από τα δικά του χτήματα στο Άγιον Όρος, όπου οι Σέρβοι Άγιοι έκτισαν τη Μονή Χιλιανδαρίου για να στηρίξει πνευματικά το σερβικό έθνος. Ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκαν τα σύμπαντα είναι η πηγής παρουσία του ανθρώπου. Ο άνθρωπος αποτελεί την κορονίδα της δημιουργίας. Ο λόγος δημιουργίας του ανθρώπου είναι η κοινωνία του με τον Θεό, η μεταμόρφωση της ανθρώπινης φύσεως κατά τον τύπο της μεταμορφώσεως του Χριστού. Μαρτυρεί το μεγαλύτερο βαθμό κοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό, που είναι η θέα του αχτής του φωτός του Θεού. Για να πραγματοποιηθεί η μεταμόρφωση αυτή, απαιτείται η εξάσκηση των αρετών και της αυτοθυσίας κατά μίμηση του προτύπου Χριστού. Μέγιστη πρακτική επιτυχία αποτελεί άσκηση της αγάπης προς τους εχθρούς, μέσα στις δυσκολίες των πειρασμών της καθημερινότητας, όπως είδαμε και στη ζωή του Αγίου Μαξίμου. Καθένας από μας οφείλει να προσέξει ότι ο Χριστός Παντοκράτορ, ο Δημιουργός όλων των όντων, υπέμεινε με ανεξικακία και αγάπη τους διώκτες και φωνευτές του, αλλά και οι Άγιοι σε όλες τις εποχές τον μιμήθηκαν, αν και είχαν την ίδια σάρκα με τη δική μας. Στην προσπάθειά τους αυτοί ενισχύθηκαν από το Θεό, εφόσον ποθούσαν και προσεύχονταν να αποκτήσουν τη ζωή του Χριστού και να κάνουν τη ζωή του ζωή τους. Αυτός είναι, αδελφοί μου, ο σκοπός της υπαρξιός μας πάνω στη γη. Όπως ο Χριστός έπαθε, έτσι οφείλουμε και εμείς να πάθουμε στη ζωή μας, να συμμετέχουμε στα παθήματά Του, αλλά και στην υπερκόσμια δόξα Του. Η βαθιά αλήθεια και βίωση της Αποκαλύψεως και Θεοκοινωνίας βρίσκεται μόνο στα ορθόδοξα έθνη και σε αυτά μόνο σε εκείνους που τη ζητούν. Αυτή βέβαια είναι και η αιτία που πολεμούνται παράλογα ακόμη και στην εποχή μας. Και με δαιμονιώδη τρόπο θα έλεγε κανείς, όπως και παράλογη ήταν και η δίωξη των χριστιανών στα 300 πρώτα χρόνια ζωής της Εκκλησίας του Χριστού από την πλευρά των ιδωλολατρών. Είναι όμως πολλαπλή η αιτία των θλίψεων προς τους ανθρώπους και ιδιαίτερα προς τα ορθόδοξα έθνη. Η άνεση και η αγάπη του εαυτού μας μαζί με την υπερηφάνεια βλάπτει τα άτομα και τα σύνολα και το πρόσωπο αλλά και την κοινωνία. Έτσι ο εχθρός διάβολος, αφού καταστρέψει τα ιδανικά και τις αξίες, αναγκάζει την πατρική αγάπη του Θεού να γίνει παιδεία. Τότε σε προσωπικό επίπεδο, δηλαδή στον κάθε άνθρωπο πρόσωπο, έρχεται η παιδεία του Θεού, ώστε ο άνθρωπος να ξυπνήσει, να λογικευθεί, να αναζητήσει το λόγο της υπάρξεώς του, την αρετή και την αιωνιότητα, να προσεγγίσει το Θεό για να λυτρωθεί από το θάνατο με την αθανασία του Θεού, να γίνει κοινωνός θείας φύσεως. Το ίδιο συμβαίνει και σε ευρύτερα κοινωνικά πλαίσια. Όταν η πίστη και η μετάνοια και η αρετή παραμελούνται, τότε έρχεται γενική κοινωνική θλίψη προς αφυπνισμόν για την επιστροφή. Όμως ουδέποτε ο Θεός εγκαταλείπει τον λαό του, παιδεύει και θεραπεύει. Το παράδειγμα του Αγίου Μαξίμου να μας εθαρρύνει. Η παιδεία του Κυρίου δεν τον εξόντωσε, αλλά με την πίστη, την προσευχή, την αρετή άντλησε θείες δυνάμεις και έκανε υπομονή σε απερίγραπτους πειρασμούς. Τους βίους των Αγίων τους διηγούμεθα για να παραδειγματιζόμαστε, να ενισχυόμαστε, να προσεγγίζουμε με ορθοπραξία τον Θεό, με τον Εκκλησιασμό, την εξομολόγηση και την κοινωνία των θείων μυστηρίων. Ο καθένας από μας θα βαστάξει σύμφωνα με τις δυνάμεις του το σταυρό της Αναστάσεώς του. Η γνώση της οδού προς την Θεία Μεταμόρφωση είναι αναγκαία και ειδικότερα στο ελληνικό έθνος, με τους σοφούς, τους Αποστόλους, Αγίους του, οδήγησε στη θεογνωσία και τόσα άλλα έθνη. Ευχόμαστε ο Πανάγαθος Τριαδικός Θεός μας, που η Ωσάρτη εργάζεται να αποστέλει πάντοτε αξίους και άγιους εργάτες στον αμπελώνα του, σαν τον ακάματο και μεγαάγιο Μάξιμο για τη σωτηρία όλων μας. Ευχόμαστε όπως επίσης ο Θεός με τις πρεσβείες του Οσίου του Πατέρα μας να δίδει τη χάρη του για την διαφύλαξη της ενότητας της πίστεως και τον σύνδεσμο της αγάπης στη μία Αγία του Χριστού, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Αμήν.